Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije savet svim vozačima da budu oprezni u saobraćaju i poštuju propise. Na to upozorava i podatak da je za poslednja 24 časa u saobraćajnim nesrećama na putevima u Srbiji poginulo 6 ljudi, a 14 osoba povređeno. U novostima dana proveravamo i kolika su trenutna zadržavanja na graničnim prelazima, gde je i drugog dana vikenda pojačan saobraćaj. U Srbiji je završena žetva pšenice na svih 570.000 hektara. Procena je da je rod niži za oko 20% u odnosu na prošlu godinu. Beležimo i informacije o novom napadu u Siriji. U vazdušnom udaru sirijske vojske na pijacu u gradu Arihi ubijeno je 11 osoba. Naš reporter javlja se sa Festivala kulture mladih u Knjaževcu, gde drugi program Radio Beograda večeras dodeljuje nagradu Timočka Lira za najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod upozorava, posle vrućine večeras stiže nevreme. Sutra svežije sa kišom, temperatura do 30 stepeni. Crni bilans je ovog vikenda na srpskim drumovima. Za samo 24 časa na putevima je poginulo 6 ljudi, 14 osoba je povređeno. Posle jučerašnje dve teške saobraćajne nesreće, u kojima je život izgubilo 4 mladih ljudi, a 14 povređeno, u udesu kod Žitišta poginulo je 2 ljudi.
Jutros oko 3 sata na putu Torak-Novi Itebej dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su stradali vozač motocikla star 25 godina i njegov suvozač star 23 godine. Oni su naleteli na traktor koji je vukao presu za slamu. Kako su saopštili iz Zrenjaninske policijske uprave, priključna mašina nije bila pravilno osvetljena, pa je policija uhapsila D.O. iz Žitišta, koji je upravljao traktorom. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti predat javnom tužilaštvu.
I danas pojačan saobraćaj i duže zadržavanje na graničnim prelazima. Najveća gužva je na granici sa Bugarskom na prelazu Gradina, gde se na izlaz iz naše zemlje čeka oko 3 sata. Zbog velikog broja vozila, tuneli Progoni i Pržojna Padina, koji su od graničnog prelaza udaljeni oko 12 km, povremeno se zatvaraju za saobraćaj, što govori da je gužva na Gradini jako velika, a na licu mesta nalazi se i naš kolega Branislav Jovičić.
Ogromne su gužve na Gradini i od jutro su formirane kilometarske kolone. Na izlazi iz Srbije čeka se 3 do 4 sata, a kolone prema Dimitrovgradu duge su 5 do 6 kilometara. Od jutro se vozila zadržavaju i propuštaju u 8 traka, otvorene su čak i dodatne 2 trake na ulazu radi izlaza, ali se gužve ne smanjuju. I na susednom bugarskom prelazu su gužve, pa vam je za izlazak iz Srbije, odnosno za ulazak u Bugarsku, potrebno više od 5 sati. Ovog vikenda oboreni su i svi rekordi. Za manje od 24 sata granicu sa susednom Bugarskom prešlo je skoro 70.000 putnika. Mi smo razgovarali sa nekima od njih i evo da ih čujemo.
6,5, stvarno, ovo nije, ne znam što da kažem. A gore na Srbije, Hrvatske granice, bio isto 4,5 sata sam bio.
4-5 časa čekam.
Ima gužve na putu, čekali smo neki 3 sata, tako da sad, možda i više.
Prognoze nisu ni malo optimistične, očekuje se da ove gužve potraju do večeras. Dobra vest je da gužve nema na ulazu u zemlju. Takođe, dobra vest je da su završeni svi radovi na autoputu od Crvene reke ovde do granice, dakle usporavanja vozila što se toga tiče više nema. Međutim, loša vest za vozače je da su počeli radovi u Bugarskoj na izgradnji autoputa, tako da se vozila čim pređu granicu preusmeravaju na stari kaldrmisani put. Vozačima se jedno savjetuje strpljenje, a danas je malo bolja situacija zato što nisu tako velike vrućine. Ovde duva vetar i prijatnih 29 stepeni.
Branislav Jovičić javio se sa Gradine, a na Batrovcima nema dužeg zadržavanja ni na ulazu ni na izlazu iz zemlje. Ovaj vikend bio je jedan od najfrekventnijih na tom graničnom prelazu. Za 24 časa u zemlju je ušlo oko 43.000 putnika, 11.000 putničkih vozila i oko 160 autobusa. A kakva je situacija na Horgošu? Tamo je kolega Toni Bedalov.
Da bi se prešla mađarsko-srpska granica, odnosno granični prelazi Reske i stiglo do Horgoša, treba oko 4 sata. S tim da bi se izašlo iz Mađarske oko 3 sata, a na ulazu u našu zemlju čeka se oko 60 minuta. Svih 6 ulaznih traka su otvorena, u ovom trenucima čak i 7. iz suprotnog pravca da bi se saobraćaj rasteretio. Slično je i na izlazu iz zemlje, tu se čeka do 30 minuta, međutim svi koji putuju Evropsku uniju treba da računaju da bi ušli u Mađarsku treba još puni 2 sata. U najtežoj situaciji su oni koji putuju autobusima. Za protekle 24 sata ovde je prošlo čak 60.000 putnika u 14.000 putničkih vozila i 160 autobusa. Ovakva situacija na Horgošu zadržat će se sve do večeras.
Na Gostunu se čeka oko 60 minuta, zadržavanja kod Preševa na granici sa Severnom Makedonijom su oko 40 minuta na izlasku, odnosno 15 minuta na ulasku u zemlju. Kada je reč o naplatnim stanicama u Staroj Pazovi, čekanje sat vremena na naplatnoj stanici Niš 15 minuta. Svoj doprinos bezbednijem saobraćaju daje i naš radio.
Ukoliko ste u automobilu na koridoru 10 ili 11, preporučujemo da na audio uređaju uključite servis TA, preko koga Radio Beograd u saradnji sa MUP-om, Putevima Srbije, REM-om i preduzećem Emisiona tehnika i veze, emituje informacije o stanju na putevima, kako biste na vreme bili obavešteni o eventualnim problemima u saobraćaju na koridorima. U svakom trenutku, bez obzira na program koji slušate ili izvor zvuka, radio, CD, flash memorija, na uređaju ćete čuti informacije sa dela puta na kome se nalazite.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda, vesti iz sveta. U vazdušnom napadu sirijske vojske na pijacu u gradu Ariha na severozapadu zemlje ubijeno je 11 ljudi, većinom dece mlađe od 14 godina, javila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Taj grad je već bio meta napada u više navrata poslednjih nedelja, jer snage predsjednika Bašara el-Asada pojačavaju ofanzivu na poslednja uporišta pobunjenika. Pregled vesti sveta pripremio je Nikola Denčić.
Novi napad na Arih, grad u provinciji Idlib, potvrdila je još jedna grupa aktivista koja prati sukobe u Siriji. Međunarodna zajednica je nekoliko puta pokušavala da uspostavi primirje u oblasti koja je jedno od poslednjih uporišta snaga koje se bore protiv vojske predsjednika Asada i u kojoj je ostalo još mnogo terorista Islamske države i Al-Kaide. Ujedinjene nacije su saopštile da je u vazdušnim napadima na bolnice, škole i pijace u severozapadnoj Siriji u poslednjih 10 dana poginulo više od 100 ljudi. Američki predsjednik Donald Trump našao se na meti kritika zbog novog napada na predstavnike Demokratske partije na rasnoj osnovi. Poslanika u Baltimoru, Elijaha Cummingsa, Trump je nazvao sileđijom koji ne posvećuje vreme svojoj problematičnoj oblasti, već se bavi drugim pitanjima. Cummings je kao predsjednik Komiteta za nadzor predstavničkog doma Kongresa pokrenuo niz istraga o politici Trumpove administracije, uključujući i o tretmanu migranata u pritvornim centrima. Predsjednica doma Nancy Pelosi optužila je predsjednika zbog rasističkih napada, a u Cummingsovu odbranu stali su i čelnici Baltimora, među kojima je i članica gradskog veća Sharon Green Middleton.
Kao neko ko ima toliku moć u Beloj kući, Trump bi trebalo da razmišlja o rešenjima kako bi se pomoglo prevazilaženju izazova u našim gradovima. Imam veliko poštovanje za kongresmena Cummingsa koji je naporno radio za grad Baltimor i SAD.
Američki predsjednik je nedavno napao i demokratske kongresmenke migranskog porekla i poručio im da mogu da odu iz Sjedinjenih Američkih Država. Dan ratne mornarice Rusije obeležava se u Sankt Peterburgu s motrom 43 ratna broda, 4000 vojnika i 41 helikoptera i aviona Severne, Baltičke, Crnomorske, Tihookeanske i Kaspijske flotile. Predsjednik Vladimir Putin je na manifestaciji rekao da Rusija planira da izgradi jedinstvenu flotu snažne i suverene države, konstruisanu da traje dugo. Prvi put na svečanosti učestvuju i fregate ratnih mornarica drugih država, Indije i Kine.
U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike pod sloganom Imaš izbor, prijavi, pozvalo je trudnice i porodilje koje smatraju da su im prava ugrožena da poslodavce prijave na besplatni broj telefona 0800 300 307. Resorni ministar Zoran Đorđević, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, rekao je da inspekcija nigde neće pominjati ime osobe koja je podnela prijavu protiv poslodavca i dodaje da će u narednom periodu sve nedoumice biti otklonjene.
Moramo da pokažemo da reagujemo kao država brzo i efikasno kad je tako kršenje zakona u pitanju. I bilo je nedumice, tu je recimo bilo da li kada je neko na određeno vreme i spoznao da je u drugom stanju, da li može da se raskine radni odnos ili svi su se vadili na to da oni imaju pravo i kad su na određeno vreme, a ističu u toku porodiljskog već da imaju pravo pre toga da raskinu. Ne, oni moraju po zakonu da im produže do isteka porodiljskog.
Po zvaničnim podacima, nezaposlenost u Srbiji u kontinuitetu opada već 5 godina. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno je 527.000 građana, što je za oko 9% manje u odnosu na jul 2018. U sindikatima se slažu s činjenicom da sve više naših građana dobija posao. S druge strane upozoravaju da u tumačenju takvih podataka treba uzeti u obzir i odliv naše radne snage u svet. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
U Srbiji postepeno opada broj nezaposlenih i po podacima iz zvanične ankete o radnoj snazi Republičkog zavoda za statistiku, ali i po evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Direktor Zoran Martinović ima i najnovije podatke iz te evidencije.
Registrovani broj nezaposlenih u ovom trenutku je 527.000 za oko 9% manje nego u istom periodu prethodne godine. Od 2014. godine zapravo vladaju pozitivni trendovi na tržištu rada i možemo reći da je slika trenutno zadovoljavajuća. Idemo u jednu drugu krajnost, zapravo da nekad smo strahovali gde da zaposlimo one ljude koji su na evidenciji, sada više strahujemo kako poslodavcima da odgovorimo.
Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović kaže sa druge strane da zvanične podatke o nezaposlenosti treba tumačiti iz više uglova.
Činjenica da sve veći broj ljudi ima posao. Nažalost, činjenica je također da jedan veliki deo nezaposlenih odlazi u inostranstvo. Srbija sad ima jedan paradoks da ima još uvek veliku stopu nezaposlenosti, negde oko 12% po statistici. Sa druge strane, nema kvalifikacijnu strukturu koja je potrebna. Zemlje i stručni kadrovi odlaze, nažalost, ostajemo bez radne snage.
Mihajlović veruje da kvalitetan kadar svih obrazovnih profila može da se motiviše da ostane da radi u Srbiji.
Postepeno plata ide na gore, ali taj trend mora da bude ubrzani. Mi jedino radnu snagu, odnosno kvalitetu radnu snagu možemo da zadržimo u Srbiji ako je platimo. Mislim da je to glavni problem. Veliki broj poslodavaca koji isplaćuju minimalnu zaradu koja mladim ljudima ne omogućava egzistenciju, mladi ljudi ne mogu da stvaraju porodice i na tome mora ubrzano da se radi.
Prema rečima Zorana Martinovića, upornost je danas možda i najvažnija osobina za ljude koji pokušavaju da nađu posao u Srbiji.
Svi oni koji se informišu o svim kretanjima na tržištu rada sigurno lakše pronalaze posao. Mi imamo negde oko 66% i u ovom trenutku lica koja su duže od 12 meseci na našoj evidenciji, ali se taj procenat smanjuje iz godine u godinu i vidimo da aktivnost naših tražilaca zaposlenja sada kreće u nekom drugom pravcu i mislim da više traže posao.
Prosečna stopa nezaposlenosti u Evropskoj uniji trenutno se kreće između 7 i 8%. Zoran Martinović kaže da Srbija ima dobre izglede da se ta stopa kod nas sa 12%, koliko je bila na kraju prvog kvartala, do kraja godine spusti na oko 10%.
Povodom novina zakona o izvršenju, Snežana Petrović iz Komore izvršitelja rekla je za RTS da dug od 5 do 5.000 evra više ne može biti osnov za oduzimanje nekretnine ukoliko je to jedina nekretnina u vlasništvu dužnika. Izvršenje se dosad odnosilo na komunalne i dugove prema javnim preduzećima. Novinama su smanjena izvršenja na platama i penzijama. Kretaće se od četvrtine do polovine u zavisnosti od vrednosti plate i od četvrtine do trećine penzije, odnosno do desetine penzije koja je ispod minimalne. Primena novih odredbi zakona o izvršenju počinje od januara sledeće godine.
U Srbiji je završena žetva pšenice na svih 570.000 hektara, procena je da je rod niži za oko 20% u odnosu na prošlu godinu, a očekuje se ukupan rod od 2,5 miliona tona, od čega se milion tona može izvesti. Naš kolega Simo Budimir javlja se sa polja pod pšenicom u Banatu.
poljoprivredni proizvođači kažu u proteklih deceniju i po ovo je najteža proizvodna godina. Da se prisetimo, najpre imali smo dugu sušnu jesen, još sušnije proleće, u mesecu maju došle su kiše, oscilacione razlike u temperaturama, obolenje pšenice i sve je to uzrokovalo dodatna ulaganja najpre u zaštitu, a zatim i sve ostalo. Evo šta kaže jedan proizvođač iz okoline Šapca.
Imao sam 5 hektara pod pšenicom, prinos je bio na oglednom polju što sam radio 6,6 tona po hektaru, a na ostalo je bilo 5,5 tona. Oko 30 tona pšenice sam predao. Čekamo bolju cenu, jer ova realno je niska. 18 dinara je cena koja ne može da pokrije cenu koštanja pšenice.
A šta kaže otkupljivač?
Cena je takva, tržište je formira, svaki dan se ona može promeniti. Od početka žetve se promenila na više za skoro dinar i po. Trenutno iznosi 18 dinara za sve proizvođače na otkupnim mestima i tako je kod većine otkupljivača na teritoriju.
Hoćemo li ove godine izvoziti pšenicu?
Mi imamo tržišne viškove, ali je specifično za ovu godinu da će ti tržišni viškovi predstavljati praktično stočnu pšenicu koja će kao tako biti ponuđena na svetskom tržištu, pa kakav bude njen odgovor, takav će biti i naš izvoz.
A šta kaže struka? Naš gost je Vojin Trkulja. Gospodine Trkulja, šta su poljoprivredni proizvođači naučili iz ove, kako rekao smo, najteže godine u proteklih 15?
Ova godina je bila izuzetno nepovoljna za proizvodnju pšenice. Nepovoljna je bila zbog vremenskih uslova. Od setve do žetve nismo imali ni jedan period da je bio, kažemo, optimalan ili dobar za proizvodnju pšenice, što je rezultiralo i ovakvim prinosima. Međutim, ono što možemo da istaknemo jeste da je maj mesec bio izuzetno kišan mesec sa niskim temperaturama, što je dodatno pogoršalo stanje pšenice, pojavile se nove bolesti, pojavili se novi insekti koji su dodatno smanjili prinos na pšenici. Za jesen ostaje pitanje šta sejati, koje sorte i koliku površinu pod pšenicom da zasejemo.
Kolika su ulaganja po jednom hektaru?
Po jednom hektaru ove godine ulaganja su između 60 i 70 hiljada dinara, znači direktno repomaterijal, bez ljudskog rada, bez mašinskog rada, bez obaveza prema državi. Ako bi cena bila 20 dinara po hektaru, pokrili bi sve te troškove. Znači, opet nemamo nikakvu zaradu, nikakvu akumulaciju. Ako nemamo zaradu i akumulaciju, nema razvoja, nema kupovine nove mehanizacije.
A za razliku od pšenice, gde smo imali vremenske prilike nepogodne, stanje prolećih useva bar obećava. Kukuruza na 90 hiljada hektara, kad pričamo o srednjem Banatu, i ostatak je pripao šećernoj repi, suncokretu i soji. Znači, ipak malo optimizma sa banatskih polja.
Bio je ovo naš kolega Simo Budimir, a čak 65 proizvoda sa teritorije naše zemlje nosi nacionalnu oznaku zaštićenog geografskog porekla. Međutim, ni jedan od njih još uvek ne nosi logo Evropske unije. Prvi koji bi mogao da Srbiju uvede u red zemalja čiji proizvodi poseduju međunarodni sertifikat o geografskom poreklu jeste pirotski kačkavalj. Opširnije u priči Milice Milovanović.
Čist vazduh i voda Stare planine, ali i više od 15 endemskih biljaka čine da se pirotski kačkavalj razlikuje od drugih sireva iste vrste. Od 2013. godine nosi nacionalnu oznaku zaštićenog geografskog porekla, a od iduće godine Mlekarska škola dr. Obren Pejić iz Pirota mogla bi da postane prvi ovlašteni korisnik oznake Evropske unije, kaže direktor Nenad Đorđević.
Tako da imamo vrhunsku sirovinu koju mi na tradicionalan način, uz vrhunsko znanje naših tehnologa i ljubav koju predaju radnici, kroz manualni rad predamo i dobijemo na kraju pirotski kačkavalj. Tako da uz sklop mladosti, tradicije i iskustva, uz minimalnu utrošak i automatizacije, mi dobijemo, da kažemo, ovaj naš proizvod koji je poznat nadaleko.
Pored mlekarske škole iz Pirota, proizvodnji kačkavalja će se pridružiti i druge mlekare iz ovog kraja, ali će i one svoju proizvodnju morati da usklade sa propisanim standardima Evropske komisije, kaže Zoran Dragojević iz Zavoda za intelektualnu svojinu.
Možda na području Pirota ima stotinak proizvođača pirotskog kačkavalja, ali status ovlašćenog korisnika dobit će samo oni koji su registrovani kao ovlašćeni korisnici, a da bi bili ovlašćeni korisnici moraju da izvrše sertifikaciju kako procesa proizvodnje samog proizvoda, tako i dobijanje onog kvaliteta koji je propisan elaboratom. Drugi uslov da ta proizvodnja se vrši isključivo na definisanom geografskom području Stare planine.
Velika ulaganja, kaže Dragojević, jesu jedan od razloga što se malo ko odlučuje da okuša sreću na evropskom tržištu, ali ne i jedini.
Vi izlazite na tržište koje je nemilosrdno, koje je zahtevno, koje traži ne samo kvalitet, nego traži i pakovanje, i izvanrednu etiketu, i poseban ukus, i cenu, i količine, i kontinuitet isporuka. Ako ne zadovoljavate te kriterijume, bez obzira što vam je proizvod izvanrednog kvaliteta, teško da ćete opstati na takvim zahtevnim tržištima kao što je tržište Evropske unije.
Iako još uvek čekaju na potvrdu Evropske unije, za pojedine proizvode to nije problem. Proizvođači leskovačkog ajvara izvezli su prošle godine više od 1.000.000 kilograma tog namaza.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Obeležava se Svetski dan borbe protiv hepatitisa. U svetu oko 325 miliona osoba živi sa virusnim hepatitisom B ili C. Godišnje oboli 3 miliona, premine 1,5 miliona. Ove godine obeležava se pod sloganom Investirajte u eliminisanje hepatitisa. Ivana Milošević, zamenica direktora Klinike za infektivne bolesti i Kliničkog centra Srbije, kaže da specifičnog simptoma za hepatitis nema.
Glavni simptom je neki osjećaj zamora i malaksalosti sa kojim se svi mi srećemo zbog tempa života. Zato je moja poruka za sve lekare opšte prakse da bar jednom godišnje svojim bolesnicima urade transaminaze, to su enzimi jetre, i da svakog bolesnika sa uvećenom ili masnom jetrom pošalju na testiranje u infektivnu kliniku. I kada god su u prilici da apsolutno urade testiranje na hepatitis C i na B, jer to su bolesti koje ne daju simptome, nažalost dok ne dođe do krajnjeg stadijuma bolesti i razvoja ciroze i hepatocelularnog karcinoma. Bi trebalo da se testiraju osobe koje su imale bilo kakav vid rizičnog ponašanja, znači nezaštićeni seksualni odnos, da su imali piercing ili tetovažu, sve osobe koje su do 93. godine imale bilo kakvu medicinsku intervenciju i transfuziju krvi, jer se pre tog perioda nije testirala krv u Srbiji na hepatitis C, jednostavno nismo ni znali do 89. godine da hepatitis C postoji.
U Srbiji će od sutra u kliničkim centrima u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu pa do kraja sedmice biti organizovano besplatno testiranje na hepatitis. U Knjaževcu traje 58. festival kulture mladih i u okviru njega dodeljuje se nagrada Timočka Lira za najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Nagradu inače dodeljuje drugi program našeg radija, a u Knjaževcu je i Jovana Milovančević. Jovana, kako protiče festival?
Evo, kao što ste i rekli, u Knjaževcu traje 58. festival kulture mladih i na naše zaista veliko zadovoljstvo Radio Beograd 2 dodeljuje nagradu najboljem mladom pesniku u Srbiji. Naslov te nagrade je Timočka Lira. Dakle, ovo veče koje nas očekuje večeras od 20 časova je kruna anonimnog književnog konkursa koji je raspisao naš program i selektorka Sonja Milovanović je odabrala 10 finalista koji će se predstaviti knjaževačkoj publici večeras, a o najboljem će odlučivati žiri koji ove godine radi u sastavu Vasa Pavković, književni kritičar i pisac, Vesna Ćorović-Butrić, urednica na prvom programu Radio Beograda i književnica, i Obren Ristić, pesnik iz Knjaževca. O tome kako će izgledati ovo finalno veče i koje su sve propozicije takmičenja, reći će nam glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Radio Beograd 2 je možda jedini program na svetu koji već 60 godina svakog radnog dana emituje poeziju u interpretaciji autora, tako da smo na neki način program koji zapravo treba da dodeli jednu ovakvu nagradu. Ova nagrada postoji već 25 godina, dodeljuje se u okviru Festivala kulture mladih ovde u Knjaževcu. Zanimljivo je da su većina učesnika ovogodišnje finalne večeri zapravo mlađi od ove nagrade. To govori o tome da još uvijek postoje mladi ljudi koji pišu poeziju, nešto što ne gubi vrednost. Tako se nadamo da će i večeras biti pesama koje će sačuvati svoju lepotu i vrednost u budućnosti. Veče će naravno izgledati kao i ranijih godina. Čućemo po dve pesme od svakog od finalista i na kraju će žiri proglasiti najboljeg. Možda nije loše da kažem da smo sinoć ovdje u Knjaževcu promovisali knjigu prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira, Đorđa Dabrenovića, koja se zove Moderni atlas, i da je to jedan lep običaj da Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih svake godine dobitnikove nagrade objave prvu knjigu. Uslov da biste učestvovali na ovom konkursu je da nemate objavljenu knjigu i da imate manje od 30 godina.
I kako je bilo interesovanje mladih pesnika ove godine i kako uopšte ocenjujete ovogodišnju selekciju? Koliko se oni međusobno razlikuju, a šta su im nekakve dodirne tačke?
Poezija se menja kao što se menjaju ljudi, kao što se menja društvo, kao što se menja vreme i kao što se menjaju mladi ljudi. Mladi ljudi danas nisu kao što su bili nekad. Pesme koje se danas pišu su različite nego što su nekad bile, vrlo su bliske ome što je svakodnevna dnevna komunikacija. Stih je kratak, kao što su SMS poruke kratke, nema se mnogo vremena, sve je nekako u skraćenom obliku. Ali, kao što je rekao Alen Boske, za razliku od romana koji je uvijek vezan na neki način za svoj vek, dobra pesma će uvijek biti dobra pesma, tako da i one pesme koje večeras budemo čuli, one najbolje, barem će uvijek biti dobre i među ovim pesnicima će svakako biti nekih koji će biti važni u srpskoj poeziji.
Ovo je lepa poruka za kraj, ovo je bio Radoman Kanjevac, glavni odgovorni urednik Radio Beograda 2. Ja bih za kraj samo još jedan puta da ponovim da večeras od 20 časova u ispred Doma kulture u Knjaževcu održava se finalno veče za nagradu Timočka Lira. Najboljem pripada pravo promocije i štampanja knjige koju ćemo predstaviti sledeće godine ponovo ovde u Knjaževcu na 59. festivalu kulture mladih. Toliko, Nataša iz Knjaževca.
Hvala Jovana, bila je ovo Jovana Milovančević, hvala i njenom sagovorniku Radomanu Kanjevcu. Vesti iz sporta, danas je na programu jedna utakmica drugog kola fudbalske Linglong lige Srbije, od 20 časova igraće Napredak i Vojvodina. A idemo sada u Kraljevo, tamo se održava jubilarni 30. veseli spust. Uz tradicionalno dobro raspoloženje, zaljubljenici u reke i prirodu krenuli su od Magliča u spust Ibrom dug 25 km. Više informacija javlja Nemanja Jakovljević.
Podno srednjovekovnog grada Magliča po 30. put su se okupili, kako to organizatori vole da kažu, učesnici najveselije manifestacije na rekama u Srbiji.
Došli smo sinoć ovde, kampovali smo i ovo nam je već, da kažem, neka peta, šesta godina na ovom splavu kako dolazimo. Ništa ne menjamo.
Ovaj kamp, ovaj vazduh, adrenalin, ovo malo što se spuštamo i to je nešto najlepše što postoji ovde.
Očekujemo da ćemo se bezuzno spustiti za početak, ali mislim da će biti ok.
Hoćete li veslati vas dve?
Da.
Među veselim posadama i članovi bokserske reprezentacije bivše Jugoslavije.
Ima nas tu više koji smo osvajali neke medalje. Tradicionalno dolazimo ovde više od 20 godina. I ovog puta smo tu.
Mislim da je ovo lepo druženje, lepo da se vidi s ovim ljudima tu, da mi stari sportisti uvek smo. Skoro svake godine se srećemo.
Posle tradicionalnog pucnja iz trešnjevog topa sa splava gusara iz Lađevaca, vesela kolona je krenula, praćena trubačima.
Prvo stajalište je Bogutovcu, da je tu prvi predah, pa Zlatna obala i na kraju stižemo u Mataruške banje gde je organizovana ručak za sve učesnike. I moram da napomenem da ovaj veseli spust je humanitarni, sav novac od prikupljenih ulaznica ide za nastradale u poplavama u Kraljevu.
Za zabavu na Ibru, Kraljevčani i njihovi gosti spremali su se prethodne večeri na centralnom gradskom trgu uz hitove grupe Neverne bebe.
Interesantno takmičenje danas i u Mostaru.
Tradicionalni 453. visinski skokovi sa starog mosta u Mostaru počinju danas u 16 sati. Oni okupljaju veliki broj mostarskih, ali i skakača iz regiona. Skokovi datiraju iz vremena gradnje mosta, a prvi je zabeležen 1664. Formalno takmičenje je ustanovljeno 1968. i od tada se održava svakog leta. Skokovi se izvode u dve kategorije, na noge i na glavu. U skokovima na noge poželjno je da skakač prilikom ulaska u vodu napravi što manji pljusak, dok je u skokovima na glavu obrnuto. Broj skakača se zna tek nakon lekarskog pregleda.
U novostima dana još jedna neobična vest. U Bolonji je oboren Guinnessov rekord u pravljenju najveće pice.
Džinovski italijanski specijalitet pravilo je 30 pica majstora na 270 spojenih stolova u dve velike pokretne peći. Za ovaj recept bilo je potrebno 500 kg brašna, 400 kg paradajza, 50 litara maslinovog ulja, 10 kg bosiljka, origana i drugih začina.
A pre vremenske prognoze podsjećamo još jednom na informacije koje smo objavili na početku emisije, uz naravno savet učesnicima u saobraćaju na povećan oprez i poštovanje propisa. Zbog letnjih uslova vožnje treba praviti češće pauze, a pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima i na putevima u čitavoj zemlji. Situacija je na graničnim prelazima promenljiva, na Batrovcima prema poslednjim informacijama koje smo dobili, zadržavanja na ulazu u Srbiju su do 15 minuta, na izlazu iz zemlje nema čekanja. Na Preševu se čeka do 40, Gustunu i Horgošu oko 60 minuta, a najduža zadržavanja su na prelazu Gradina prema Bugarskoj, gde se na izlazu iz zemlje čeka oko 3 sata, u suprotnom smeru do 30 minuta. Temperature u ovom trenutku 34 stepena u Nišu, 31 u Beogradu i Novom Sadu, 29 u Kragujevcu, 28 u Somboru. Meteorolozi upozoravaju na pad visoke temperature tokom večeri i noći, na obilne pljuskove sa grmljavinom u jugozapadnim, južnim i istočnim krajevima koji će ponegde biti praćeni gradom i olujnim vetrom. To je prognoza za večeras i ovu noć, a vreme sutra...
Promenljivo oblačno i svežije, popodne pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu 21 do 29 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Marica Serd, štonski realizator Ivica Anđelković, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program. U sportskom žurnalu sa vama će biti kolega Dejan Nikolić. Thank you.